Ilean behin saiatzen gara ezkidetzari, aurren heziketan sexualitateak duen garrantziari eta kontu horiei lekua egiten gurean eta badakizue harremanak osasun zentroko lagunak batzen direla horretarako gugana, gaurkoan Olatz Berastegi telefonaren bestaldean prest dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera, Olatz.
Arratsaldeon, bai.
Gaur dugu Gabonetari bueltako lehen irratsaioa, Olatz, eta Gabonek burura zerbait ekartzen badigute, Olentzeroren edo errege magoen opariak dira, aurren kasuan akaso ilusio bereziz itxaroten eta jasotzen dituztenak, eta akaso jostailuen ezaugarrietan baino hasteko kopuruan erreparatu nahiko nuke, ez ote zaizkien edo ez ote dizkiegun aurrei jostailu gehiegi ekartzen egunotan galdetzeko, Olatz.
Ba, gehiagri, bai, nik uste, egia da, gizarte konsumista batean bizi garela, ez? Ez bakarrik aurrak, helduok ere, ba, hori, opari asko jasotzen ditugu. Baina, bai, egia zen, egun hauetan, telebista ikusten eta entzuten dituzunean, ba, lau eta pabost opari jasotzen dituela hor bakoitzak, ba, pentsatzea eramaten nau, ba, baietz, ez? Ba, nik uste, jostailu gehiagri jasotzen dituztela, ez? Eta hori guztia, hartzea eta kudeatzea, ba ez da hain erresa, ez? Esan, lau pabos pertsona bakoitzaren zat, pentsa.
Akaso oraingo bolada pasatu da, baina hurrengo baterako aholkuak eskatuko dizkizugu, kontuan izan beharreko kontuak izan daitezkelako, ez dakit nola kudeatu daitekeen egoera hori, eskatutako guztia jaso beharrote duten aurrek, edo eskatzen ez duten zerbait, eskatutako zerbait jasotzen ez badute, zea zalpen eman beharre ote zaien?
Bueno, nik uste dut hori famili bakoitzan kudeatzen dela, ez? Baina bai egia da, argi eduki behar dugula, ezen nolako baloreak edo zen nola zitu nahi ditugu gure seme alabak, ez? Eta horren arabera, ba, jostailuak edo oparien gauza nola gestionatzen dugun oso garrantzitsua da. Ba, nik uste dut ez dakit, ez? Ba, pertsona batek jakitea opari bat edo bi jasotzen dituela eta hor dago la muga, limiteak ere garrantzitsuak direla bizitza honetan, zen dena ezin dugu eduki. Orduan, norbera, ez? Hau da ni dudana eta honekin, ez? Jakingo du zer egin. Zen nolabait limiteak eta frustrazioa ere laguntzen digu gure buruarekin sortzen, hau da frustratzen garenean gauza bat ez dugunean, ba beste bide batzuk topatzen ditugu bizitzan. Orduan, ba, hori ere garrantzitsua da, ez? Opariekin zenbat, ba, bueno, nik esango nuke, ba, mugatzea garrantzitsua dela.
Mugak argi ustea eta kaso zergatiak azaltzea, aipatzen duzuneran frustraziotik edo zerbait ez eskuratzetik ere ikasi egin daitekelako.
Batzutan uste dugu frustrazio zerbait negatibo bezala, hau da, limitea jartzearen, ez? Hau da, ezin dugu dena eduki, ba, bueno, hemen, ba, bi opari ditugu. Bi oparekin ikuste dut agian nahiko dela, ba, zu disfrutatzeko, ondo, ez, egoteko, eta ere horrela aurrak ikas dezake, disfruta, hau da, plazera eta disfrutea, ez da, horrela geroz eta gauza gehiago edukita, ez, plazera gauza txikiekin, eta disfrutatzea, ez dela, ez da, horrela bat, badirudi gaur egun, ez, gauza pila bat eduki behar ditugula disfrutatzeko, eta gizarte horretan gaude sartuta helduok ere, ba, zen garrantzitsua den igual jakitea, ez? Gauza gutxirekin ere moldatu gaitezkela, pozik egon gaitezkela, eta ilusioz bizitzen ditzazkegula baita ere Gabonak.
Bueno, beraz kopuruarena egongo litzateke alde batetik, eta kaso jostailuen olakotasunean edo ezaugarrietan ere sartu nahiko nuke, ez dakite egokiak hautatzea errazegi haute den, ze badirudi merkatuak jostailu bakoitzan norentzat egina dagoen, edo nor jostatzeko izango den, oso ongi zehaztuta saltzen duela, Olatz.
Bai, egia da. Bueno, mundua la daukagu, ez oso binomio hau da, emakumeak eta gizonezkoak, eta badirudi biak bi mundu ezberdin garela. Ez, emakumeak alakoak dira, gizonezkoak alakoak, hau da, aukera gutxi ditugula, bai emakume eta bai gizonok, ba, bakoitzak kolore ezberdinetako izateko, ez? Eta ez izateko bi mundu hain ezberdinak. Eta jostailuetan horrek ikusten da, ez? Nori zuzenduta dauden jostailu batzuk eta besteak. Orduan, hor aukera gutxi uzten dizkiegu aurrei, ba, aurra, bakoitza bai mutila edo bai neska, balore ezberdinak edo zaugarri ezberdinak, ba, ez dakit, garatzeko. Bai? Orduan, ba, hori da jostailuekin ere kontutan hartu behar duguna, ez? Ze mundu ari garen eraikitzen edo ze mundu saltzen diguten. Saltzen diguten, baina guk ere laguntzen dugula hori eraikitzen.
Kolore eta tibertatik abiatuta ikus daitekelako, sekzio arroxak eta urdinak zeinen ongi bere iztuta goten diren dendetan, eta horren araberako jostailuak ere egoten dira. Ez dakite zeintzuk diren, akaso jostailu edo opariak eurokortasun batean egoki hautatzeko kontuak adinarena izan daiteke horietako bat?
Bai, adinarena, eta nik ustut baitere puzkatzea, jostailuak ez dira ez neskentzat ez mutilentzat, ez? Hau da, mutilak ere baduta arroxa beraiengan eta neskak ere badu urdina. Hau da, bakoitzak baditugu ezaugarri maskulino eta femeninoak. Erabiltzen dut maskulino eta femenino igual horrela ulertzen dugulako, ez? Ezaugarriak ez dira ez mutilen ez da nezkenak, ezaugarriak dira mundu honetan zailkatzen ditugu maskulino eta femeninoa bezala, baina maskulino eta femenino hori guregan dago. Orduan, jostainik lehenengo puzkatuko nuke, jostailuak guztientzat dira. Orduan, horren arabera, gero ikusi beharko genuke adina bakoitzari, ba, ze garapen dagokion eta garapen horri lotuta ze jostailu oparitu aldiogun. Baita ere ikusita jostailu bakoitzak trebezi ezberdinak bultzatzen dituela. Orduan, ba, ez dakit, ma, zukaldeko jostailua, ez? Oparitzen badiogu, ba, badakigu hor, ari direla gestionatzen, ba, bueno, ba, ardurak, zelanak egin behar diren, nork egiten du zer, ez dakit? Ba, horren arabera ikusi beharko genuke, adina, ze trebezia bultzatu nahi dugun eta oparia egin.
Eta kaso hartzailearen lekuan jartzen saiatu eta zein gustu dituen ere oso ongi aztertu. Jolasak eta jostailuak edo denbora pasak aipatzen dugunean motak askotarikoak dira. Egon daitezke eraikuntza jolasak, gailu teknologiko edo elektronikoetarako jokoak, mai jolasak taldean aritzeko denetarik topa daiteke. Ez dakite unearen araberako egokiak izan daitezken edo batzuk besteen ondoan nabarmenduko zenituzkeen.
Bai, nik uste dut guztiek badutela, oza, guztiek, ez duk esan duzu bezala, jostailu ezberdina daude eta guztiek badute, zerbait bultzatzen duena, edo balio dut, ba, ez dakit, disfrutatzeko, edo horre ikasten ari gara baita ere, baina guztiekin ez dugu zergatikan ikasi behar, baita ere balio du plazerrarako, disfruterako. Orduan, horre ikusita, kontuten hartu beharko genuke, aurraren gustuak egia da, naiz eta egia zan, gustuak batzutan eraiki egiten direla baita ere. Ez? Hau da, segunetan nun bizi garen gustu hori eraikiko zaio aurrori eta bultzatuko diogu alde batera edo bestera. Beste gauza bada adina, adinaren arabera kontutan hartu beharko dugu. Hori adibidez, jostailu elektronikoak edo segun ze joku oparitu nahi diogun, ez? Ba, 12 urte baldin baditu ezin diogu oparitu 18 urteko, ez? Koentzat dagoen joku bat, hori ere ikusi beharko dugu. Ez, hau da, aurraren gustua, baina baita ere, berak eskatzen duena egokituta dagoen bere adinera. Eta hori gure lana da, helduon lana da, esan nahi dut. Aurrak eskatu dezake, baina guk ere gustu hori errespetatuz eta berarekin ikusi, lagundu aldiogu ikusten, ba, agian ba, gauza batzuk ez direla komenigarriak adinaren arabera.
Askotan jolasa denbora pasatze hutsarekin lotzen da, distrakzioarekin edo entretenimenduarekin, aurra nolabait zerbaitetan okupatuta gotearekin, baina kontuan izan beharko genuke ez da, balore zitzaileak ere badituela horrek.
Balore zitzaileak eta jostailua da bai da ere umeak nola saltzen duen berak ulertzen duen mundua, hau da jolasa da, aurrak naturalki ateratzen za espontaneoki eta naturalki ateratzen zaion ba mugimendu bat ezakik orduan ba hor kontutan hartu beharko genuke baita ere eta bueno ta denbora pasa ere ez da zer txarra, guk ere denbora pasatzen ditugu hainbat gauzetan eta horrek ez du izan nahi denbora pasa ditugun ekintzetan ez dugunik ezer ikasten, ez dugu, hau da, ikasten dugu edo bizitzen ari gara eta hori ere garrantzitsua da. Ikasi izaten dugu badirudi beti ez dakit eduki bat edo izan behar dela, ez? Baina bizitzan joaten garen heinean, ba, joaten gara gure buruaz ohartzen, gure burua ezten, eta hori garrantzitsua da. Eta aurrak, aurrarentzat jolasa da, ba, naturalki, ba, bide errezena, ez? Ba, ezteko eta disfrutatzeko.
Jasotzen dituen pertsepzio hie guztiak bere egiten joateko, bueno, aipatu dugu,
claro,
eh? Nolabait akaso merkatuak oso bereiztuta eta oso zehaztuta jartzen baldin baditu ere, ba opari ditu edo eros daitezkeen jostailu horiek ahaztu beharko genukeela, gure buruan ditugun aurreiritziak kendu beharko genituzkeela eta jostailuak eurak baino ematen zaien erabileran zentratu beharko genukeela. Gaiaren inguruan besterik aipatu nahi diguzu, Olatz?
Bai, ez, oso no bildu duzun ekan, ez? Ba, azken finen hori dela, guazen mundu binomio hori puzkatzea, emakumeak alakoak, gizonak alakoak, ez? Ikusi dezakun gure aurrean dugun aur hori, eta ikusiko dugu ba, aur horrek kolore ezberdinak dituela, aurra ez dela bakarrik urdin edo bakarrik arroxa, ez? Hau da, kolore asko dituela, eta guazen ba, bultzatzera edo guk uste dugun, hau da, ezakit egokiena edo, bai, egokiena edo lagunduko diena berari disfrutatzen esten eta bizitzen ongi egoten.
Eta, bueno, aipatuko dugu bide batez ilan baina batzen zaretela gure artera, urrengo kolaborazioa altsailaren 9an tokatuko zaizuela harremanak osasun zentroko lagunoi, ez dakiz zein gain proposatuko diguzuen ordurako entzuleek akaso ideia bat egin dezaten.
Ba, ez dakit, bentsatu beharko dugu, ba, agian sartu dezakegun nerabezaroko, nerabezaroan, sexualitatea ero landu daiteke, ez? Bueno, aurrekin bizaio egin ditugu, ez? Interesgarria litzateke nerabeetaz ere hitz egitea, eta nerabeen sexualitateaz, eta bueno, gai polita, iruditzen zait.
Konforme, ba, nerabe eta arasalto egingo dugu orduan urrengorako, esango dugu, bueno, gaiaren inguruan zalantzari, galderarik, eskarik, edo dena delakorik baldin badute entzulek idaz dezatela, zebrabidea bildua arrosasarea.euselbide elektronikora, edo bestela jar daitezela harremanak osasun zentrokoekin kontaktuan Facebook bidez ere, eta leginduko garela, ba, otsailaren 9ko kolaborazio horretan zalantza horiek argitzen, aipatutakoan nerabeen eta sexualitatearen inguruko gaia lantzerakoan Olatz Berastegi, harremanakeko kidea, eskerrik asko, gure artera batzeagatik, eta esandakoa hilabete barru izango dugu zuetako norbaiten berri.
Bale, eskerrik asko zuei.
Segi ondo.
Bai.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.